Първата и втората история за сътворението.
And I would like to add one more question to that, and then we will go to chapter 3.
Искам да добавя още нещо по този въпрос и след това ще видим към трета глава.
We as Seventh-day Adventists, we believe that the literary structure and the creation story is a literal, has a literal meaning.
Ние вярваме, че буквалната структура на историята за сътворението има буквално значение.
Therefore, we believe that the creation story is a literal, historical and factual.
Ние вярваме, че историята на сътворението е буквална, историческа и фактологична.
How we can prove it?
Как да го докажем?
You know that in the world, Adventist world today, there are some Bible conferences.
Има някои библейски конференции.
Which are called faith and science conferences.
Които се наричат вяра и наука.
And in these conferences, we are studying once again creation and flood stories.
И в тях ние отново проучваме историите за сътворението.
From the point of view of faith and science.
От гледна точка на вярата и науката.
And you know also that many non-Adventist scholars are denying the historicity of creation story and the flood story.
Вие знаете, че много неадвентни историци отричат достоверността, историческата достоверност на историите за сътворението и потопа.
And I probably will not surprise you when I will tell you that even today some within the Seventh-day Adventist Church.
Може би няма да ви изненадам, като ви кажа, че дори днес някои в Адвентната църква
are questioning that creation story is not a literal story, historical story, that it was not happening within six literal days.
Оспорват факта, че историята за сътворението не е буквална, че не се е случила за 6 буквални дни.
There are not many, but there are still some who are denying it.
Не са мнозина, но въпреки това има някои, които отричат това.
Therefore, we need to have always a good answer to not only our people, but within those who are outside of our church.
За това е добре да имаме добри отговори не само за тях, но и за онези, които са извън нашата църква.
How you can prove from the Bible that this stories like creation story is a really historical, is a factual, literal story.
Че тези истории, като например историята за сътворението, е една буквална фактологична история.
That at least you can prove that Moses or the author who was writing, he understood it literally.
Как да докажете, че поне Моисей, авторът, който го е написал, го е разбирал по един буквален начин?
How you can prove?
Как да го докажете?
I will rephrase the question.
Ще перефразирам въпрос.
What kind of literary genre?
Какъв литературен
жанр? What kind of literary kind is the creation story?
Е историята за сътворението.
And I will ask you.
Ще ви запитам.
Is it a mythological text?
Това митологичен текст ли е? И има мнозина интуи сред нас, които твърдят, че това е митологичен текст.
But I already showed you one element, and there are many like that.
Аз вече ви показах един елемент и има много такива.
Within that story you have anti-mythological elements. Anti-mythological.
Че в тази история ви имате анти-митологични елементи.
Therefore, okay, we will not argue that it is a mythological text.
Добре, значи няма да твърдим, че е митологичен текст.
Is it a prophecy?
Това пророчество ли е?
You know that some are taking one day like 1000 years.
Знаете, че някои възприемат ден за година, за 1000 години.
Like Jehovah's Witnesses. They are taking it almost like a prophecy.
Като свидетелите на Йехова, те гледат на
историята. Okay, we understand. This is not the literary genre of the prophecy.
Е, добре, разбираме, че това не е литературният жанр на пророчеството.
Okay, is it a parable?
Това притча ли е?
Of course, this is not a parable.
There
are not the features of the parable there.
Там няма характерните черти на притчата.
What is it? Is it a poetry?
Е, какво е, поезия ли е?
It's a poetical text.
Поетичен текст ли е?
Well, mainly, chapter 1 and chapter 2 is written in prose.
Е, предимно, първа и втора глава са написани в проза.
Only three passages are written in poetry.
Само три пасажа са написани в поезия.
And these three passages are the most important passages.
И тези три пасажа са най-важните.
Like the high points when Moses is breaking from the prose into poetry.
Това са най-висшите точки, когато Моисей преминава от проза към поезия.
The first place in poetry is in chapter 1, verse 27. 127. Where you have the text about creation of humans into the image of God.
Това е текста, където хората се създават по Божи образ.
The second text is in Genesis chapter 2, verses 2 and 3.
Битие 2 глава, 2 и 3 стих.
Where you have about the beauty of the Sabbath day as the day of relationship.
Където имате красотата на съботния ден като ден за връзка с Бога.
The creation of humans, creation of the Sabbath.
Значи, сътворението на човека, сътворението на съботата.
And then you have in chapter 2, verses 23.
И след това 2 глава, 23 стих.
When Adam is awakened from his first surgery God performed on him.
Когато Адам се събужда от първата операция, която Бог извърши върху него.
Then he see his wife.
Вижда съпругата си, Ева.
And he is in such a world now, what is she that he cannot speak in the normal way.
И той вече е толкова поразен, че не може да говори по обикновен начин.
He had to speak in poetic.
Трябва да говори поетично.
It means that our wives should be an inspiration for us.
Това означава, че съпругите ни трябва да бъдат наше вдъхновение.
And of course we have to be inspiration for them.
Разбира се, ние трябва да бъдем вдъхновение за тях.
Am I right?
Прав ли съм?
Yes, we should be always an inspiration to each other.
Да, ние винаги трябва да се вдъхновяваме.
Okay, the three passages are in poetry.
Добре, значи тези три пасажа са поетични.
Well, what else we can say? What literary genre is this Genesis 1 and 2?
Е, добре, какво ще можем да кажем? Какъв литературен жанр е този пасаж?
Is it a wisdom literature?
История.
Дали това е мъдрост?
Is it a praise? Doxology?
Доксология.
Not at all.
Отникъв.
So what is it?
Story.
Is it a history? Is
Historia.
It a history? Is it something like on the 24th of Aviv in the year of this and that it happens that God made and etc. etc.
Дали текстът звучи така? В навечерието на 24-то число, еди коя си година, Бог създаде това и това.
Historical book should be like that.
Трябва да са такива, нали?
The account is historical, but the text itself is not a history.
Но самият текст не е.
Откровение.
Revelation?
Everything in the Bible we have is a revelation.
Е, всичко, което е Библията, откровение, не е.
Родослов.
That's true. But, I will tell you the best way how to answer that question is to go to the biblical text itself.
Е, добрият начин, по който може да отговорите на това, е да се спрете на самия библейски текст.
And let the text will tell us what is it.
И да позволим на самия текст да ни разкрие какъв е.
And when you go to chapter 2,
когато отидете във втора глава,
verse 4,
стих 4,
you will see that there we have in Hebrew the word Toledot.
Ще видите, че на еврейски там имате думата Toledot.
That here we have the Toledot of heavens and earth.
Там имате Toledot на небето и земята.
And what does it mean, this Toledot?
Какво значи това Toledot?
Usually the word Toledot is only translated like account.
Обикновено той се превежда като доклада.
But Toledot is genealogy.
Но това е родословие.
Okay, genealogy. And what is it, genealogy?
А какво представлява родословие?
It's a historical account of the family tree.
На едно родословно дърво.
And very important is the beginning, and then it goes to the very important point as the last point of the chain.
Тръгва от самото начало и после през различни звена минава, за да стигне до последната точка.
Therefore the text itself says that this is genealogy.
И тъй самият текст разкрива, че това е едно родословие.
And now, why it is so important to understand that Genesis 1 and 2 is genealogy?
А защо е толкова важно да разберем, че Битие 1 и 2 глава са родословие?
Because now if you take it a larger context,
защото сега ако ги разгледате в един по-голям контекст,
then you see that the whole book of Genesis can be divided into 10 genealogies.
Може да се раздели на 10 родословия.
And I gave you also these 10 genealogies in the manuscript.
Аз съм ви дал тези 10 в разпечатката.
And you see that you have genealogy of Adam.
Виждате, че имате родословието на Адам, на Ной,
of Shem, Ham, Yafet,
на Сим, Хам и Яфет,
of Terah or Abraham,
Тара или Авраам,
Isaac,
Исаак,
or Jacob or Joseph,
Яков, Йосиф.
And now, If all these genealogies of Adam and Noah and Abraham and Jacob, you take like historical genealogies,
ако ги възприемате като исторически родословия,
you take it literally,
ако ги възприемате буквално,
you take it factually,
ако ги възприемате фактологично,
then, in order to be logical,
за да бъдете логични, но последователни,
you need also to take Genesis 1 and 2 as a historical, literal, factual account.
Тогава трябва да възприемете и Битие първа и втора глава като исторически, фактологични, буквални.
You need to be consequent.
Трябва да бъдете последователни.
You cannot say here you have mythological text in chapter 1 and 2.
Не може да кажете в първа и втора глава имате исторически митологичен текст.
Then maybe also Noah genealogy will be mythological.
Може би след това при Ной да е митологично родословието.
And then from Abraham on will be the factual.
И да кажем, че да речем от Авраам нататък вече е буквално историческо.
This is what many our evangelical friends are doing.
Това правят много от нашите евангелски приятели.
Or many other Christians. They say first 11 chapters this is mythology, and after that 12 on, this is some kind of history.
Те казват първите 11 глави са митология, а от 12 глава нататък вече има факти.
But you cannot do this distinction.
Но не може да правите това разпределение.
Because the author of the book of Genesis is taking it in one packet.
Защото
one unit,
literally. Битие ги възприема като едно цяло.
Either everything is mythology.
Или всичко е митология.
Or then everything is genealogy.
Или всичко е митология.
In the sense of literal, factual, historical meaning.
До буквално фактологично историческо значение.
Do you see the force of that argument?
Разбирате ли силата на този аргумент?
It's a Toledot, and as a Toledot is a part of the whole book.
Това е Толедот и като Толедот е част от цялата книга.
For you cannot have only one part historical and another mythological.
Защото не може едната част да е митология, а другата да е историческа.
All right, now let me go with you to chapter 3.
А сега да отидем на трета глава.
Now so far in chapter 1 and 2 we had a very beautiful colors.
Но тук в първа и втора глава имате много красиви цветове.
And the melody was glorious.
Мелодията е славна.
But now in chapter 3, the tone is changing and the colors are black.
Тонът на мелодията се променя и цветът става черен.
And you have the story about sin.
Имате историята за греха.
Question.
Въпрос.
How many times we have in Genesis chapter 3 used the word sin?
Колко пъти в Битие 3 глава е използвана думата грях?
Correct.
Нито веднъж. Правилно.
You see, this is the best chapter about sin, what is sin, explanation of sin.
За това, що е грехът, като обяснение за греха.
And still no once is the term sin used.
И въпреки това, терминът грях не е използван нито веднъж.
When we today want to explain something,
когато ние днес искаме да обясним нещо,
we have the tendency to explain it by definition, but by philosophical treatise.
Имаме, сме склонни да го обясняваме чрез определение, чрез философски разсъждения.
But when God is explaining things to us, very deep things to us,
когато Бог ни обяснява задълбочени неща,
He is doing it by telling us a story.
Той го прави като ни разказва истории.
This is why we have this narrative theology today.
Затова днес имаме модерна днес теологията на разказа.
And this is also a lesson for us as pastors.
Това е урок и за нас като пастори.
If God is using stories in order to explain very deep things of life,
ако Бог използва истории за да обясни дълбоките неща на живота,
then pastor should be also a good storyteller.
То тогава и пасторът трябва да е добър разказач на истории.
Not saying stories and then to find something from the biblical text to prove the story.
Не да разказва истории, после да търси библейски стихове да ги доказва.
But of course, we need to explain the biblical text.
Но разбира се, ние трябва да обясним библейски.
And then by the good choice of a story.
И след това с една добре подбрана история.
To put like a seal on what we explain.
Някак си да запечатаме това, което сме обяснили.
We are not speaking the stories and then we are using the biblical text.
Ние не разказваме истории и после да използваме библейски стихове.
But first we have to use the biblical text. And then the story must put it home.
И след това историята трябва да дообясни.
And now, let me go to closer to Genesis chapter 3.
И тъй сега нека да се спрем по-близо на Левитие 3 глава.
What is evil?
Но първо нека да ви задам въпроса, що е зло?
Let me illustrate it here by a simple way.
Нека сега да го иллюстрирам тук по един простичък начин.
Let's imagine here that I would have a beautiful picture.
Да си представим, че тук имаме една красива картина.
Let's say of Leonardo da Vinci Mona Lisa.
Да кажем, че това е Мона Лиза на Леонардо да Винчи.
And in my illustration, this picture represents good.
В моята картина това представлява доброто.
But an evil man will take a stone.
Но един лош човек, един зъл човек взима камък.
And he will throw it against this picture and damage it.
И хвърля срещу картината и я
will occur.
И се появява една дупка.
Of course, in my illustration, this hole represents evil.
Разбира се, че в моята илюстрация тази дупка ще представлява злото.
Now I have two questions for you.
Сега имам два въпроса към вас.
First question.
Първият.
Can this picture exist without this hole?
Without.
Yes, without.
Тази картина може ли да съществува без дупката?
This picture can exist without hole, and only when there is no hole in that picture, this picture is perfect.
Разбира се, може да съществува без дупка от нея и само ако няма дупка, картината е перфектна.
All right?
Така ли?
Now, can this hole exist without the picture?
Може ли дупката да съществува без картината?
No.
This is the point about evil.
Това е важното за злото.
Evil does not exist per se.
Злото не съществува само по себе си.
Evil exists here only because there is here good. Existence of good.
Злото съществува тук само защото съществува и добро.
Because evil is a negation of good.
Защото злото е отричане на доброто.
Is an opposite and distortion of good.
Това е противоположността и изопачението на доброто.
And it is a destructive force.
Това е разрушителна сила.
Destroying power.
Унищожаваща сила.
It is like a parasite or intruder.
Това е като паразит, като един натрапник.
You know, when I was pastoring in Czechoslovakia during the communist
still,
in one church was a man who proclaimed himself as a prophet Elijah. And he had specific messages to the last day church. He wrote big books.
Написа големи книги.
And he destroyed two churches.
Разруши две църкви.
And then he was now in the very big one. And his church was almost destroyed.
Беше сега
and the conference and union invited me and said, go to that church and you will be a pastor there.
И съюзът ме покани и каза, върви пастор в тази църква.
And then each Sabbath afternoon I had one point of his books and what he was claiming and explaining biblically why it is not true.
Вземах по една точка от книгите му и обяснявах от Библията защо не е вярно.
And we had big discussions.
Имахме големи дискусии.
And one day when I was with him and with his followers,
един ден, когато бях с него и последователите,
and they were against showing that church is in apostasy and his message is a true message.
Че църквата е отстъпила и че
не е истинска.
Когато критикуваха всичко,
I approached them and I said,
аз се обърнах към тях и им казах,
well, all right, let us suppose that you are correct.
Казах им, добре да предположим, че сте прави.
Then, and we are really Babylon and we are very bad.
Ние да речем, че сме Вавилон и сме много лоши.
Then please go and create another church.
Тогава моля ви, вървете, основете друга църква.
And show us by your own example.
И ни покажете чрез собствения си пример.
How to live, what to do.
Как да живеем, какво да правим.
And what to really believe.
И в какво да вярваме.
Please go out from our church because we are not somehow in good relationship. Go create your own and we will observe you, and when we will see that is something good, we will go and join you.
Казахме, тъй като не сме съвместими, моля, напуснете ни, основете си своя църква И когато видим колко сте добри, ще ви последваме.
What do you think? Did they accept my offer?
Какво мислите, приеха ли моето предложение?
No.
Never.
Никога.
Why not?
Защо не?
Because evil has no life per se.
Защото злото само по себе си няма живот.
This intruder is living only because he's a parasite, living on other body.
Защото този натрапник е като паразит и той живее само върху другите тела.
If they would be outside, they have no food for their criticism.
Ако са навън, те просто нямат храна за своите критики.
Therefore they cannot live outside.
Затова не могат да живеят навън.
And evil is exactly the same.
Злото е точно такова.
Evil is an intruder and is here because good exists. And it's a destroying power, destroying what God created
perfectly.
Well, you have much more things in the text you can go through.
I have
really no time to go through all everything. Now let's go really to Genesis chapter 3. And this chapter starts with a very interesting statement.
Тази глава започва с интересни изказвания.
There we read that the serpent was very crafty.
Там четем, че змията е била много хитра.
Okay. Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made.
Змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог беше създал.
And we understand that besides this is a picture of Satan.
Разбираме, че зад това се крие картината на Сатана.
And then we read a surprising statement.
След това четем едно изненадващо изказване.
He said to the woman.
И тя рече на жената.
Well, this is already a surprise.
Това вече е изненада.
Because how serpent can speak?
Защото как може да говори змията?
Let's suppose that you will go here in the forest and suddenly and the serpent will be there and we will talk to you.
И да представете си сега, че се разхождате из гората и изведнъж една змия ви проговори.
Yeah, or you will go around beside the cow and the cow will speak to you.
Да кажем, минавате покрай една крава и тя започва да ви говори.
Of course, this is a surprise. Wow.
Разбира се, че това е изненада.
Suddenly, this creature is speaking.
Изведнъж това създание говори.
Then, what is the statement of the creature?
И какво е изказването на това творение?
Did God really say you must not eat from anything in the garden?
Истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината?
Here you have the first question ever recorded in the biblical message.
Това е първият въпрос записан някога в библейския текст.
It is Satan who is putting a question mark.
И Сатана поставя въпросителния знак.
So far God was speaking.
До тук говореше Бог.
And of course when he is speaking with authority without question mark.
Когато той говори с авторитет, без никакви въпросителни знаци.
But now Satan for the first time is speaking and he is speaking with a question mark.
Но сега Сатана проговаря за първи път и задава въпрос.
And my question for you is what is the purpose of that question?
И моят въпрос към вас е каква е целта на сатанинския въпрос?
Tell me, what is the purpose of that first question?
Каква е целта на този първи въпрос в Библията?
You will answer.
Да, това е обичайният ни отговор.
We usually answer this is to create doubt.
Обикновено отговаряме, за да създаде съмнение.
Allow me.
Позволете ми.
To disagree with the.
Да не се съглася с това. въпросът за съмнението е
по-късно. But this is not the real purpose.
Но това не е истинската цел.
Of course. First of all, it's an invitation to the dialogue.
Да, първо, разбира се, това е покана за диалог.
Very true. And you know that according to the Bible,
и вие знаете, че според Библията,
if you know the Bible very well,
ако добре познавате Библията,
you know that you can only discuss with God.
Знаете, че може да разговаряте само с Бог.
With Satan, it's forbidden
с Сатана е забранено
be in dialogue.
Да бъдете в диалог.
Therefore, but he wants to invite Eve into dialogue.
Обаче той иска да покани Ева на разговор.
But what is the purpose why he wants to invite her into the dialogue? What is the purpose of the question?
Каква е целта на въпроса? Защо иска да я покани на диалог?
Not to create doubt. This will be later.
Не за да се създаде съмнение. Това ще бъде по-късно, последица.
What is in his mind? What is behind of it?
Какво има на ум? Какви са били мислите?
But we can guess.
Но можем да допускаме.
Because God told you will not eat from that fruit.
Защото Бог каза, че няма да ядете от този плод.
She must be somehow in proximity to that fruit.
Значи тя сигурно е била в някаква близост този плод.
That Satan can speak to her.
За да може Сатана да й проговори.
This is interesting, you know.
Да, това е интересно.
And it's also interesting that now Satan is speaking not to Adam, but to Eve.
И също така е интересно, че Сатана говори не на Адам, а на Ева.
Which is also a surprising statement.
Което също е изненадващо от вътре.
Satan is speaking to the woman, not to Adam.
Че Сатана говори на жената, а не на Адам.
Because usually in the Bible when God speaks, he speaks like to Adam or to the man in the family, like to the head of the family.
Защото когато Бог говори в Библията, той говори на мъжа или на главата на семейството.
Okay, then, therefore maybe there is a curiosity, okay, behind the text that which is like between the lines. Curiosity of Eve, you don't know nothing more. Therefore she is there.
Да,
but what is the purpose now?
The purpose?
Yes. This third line of my suggestion.
Когато стигнете до първия ред,
you see that the real purpose of that question is to create a wrong picture about God.
А виждате, че целта на Сатана е била да създаде погрешна представа за Бога.
In chapter 2, verse 16 and 17, God is giving first two commandments.
Бог дава първите две заповеди.
What are these first two commandments?
И какви са те?
You are free to eat from any tree in the garden.
Свободен си да ядеш от всяко дърво в градината.
Therefore God is commanding freedom.
Значи първо Бог заповядва свобода.
Because God's commandments are the commandments about freedom. You are free.
Божиите заповеди са за свобода.
The first commandment is creating space in which we are free to enjoy everything God is creating for us and giving to us.
Първата заповед създава едно пространство, в което ние можем да се наслаждаваме на всичко, което Бог ни дава.
And after this positive commandment, you have the negative one.
Положителна заповед ние имаме
отрицателна. And this negative is bad one.
И тя е, с изключение на едно.
Everything is for you,
всичко е за теб.
All fruits,
всички плодове,
bad one.
С изключение на един.
When you will eat, in the day you will eat, you will surely die.
В деня, в който ядеш, със сигурност ще умреш.
Therefore, God is giving freedom.
И тъй Бог дава свобода.
And everything to enjoy except one.
И всичко, на което да се наслаждаваме, с изключение на едно.
And in that contrast, now listen carefully once again to that question of Satan.
И в този контекст, още веднъж изслушайте внимателно въпроса на Сатана.
Is it so that God forbade you to eat from any tree in the garden?
Вярно ли е, че Бог ти забрани да ядеш от всяко дърво в градината?
What kind of God he is?
Ама какъв е този Бог?
He is creating everything so beautiful.
Създава всичко толкова красиво.
So nice, so appealing, so tasty.
Толкова вкусно, толкова привлекателно.
He is giving humans stomach and mouth,
на хората стомах и уста,
and plenty of billions of bugs in the taste, you know.
И дават толкова милиарди вкусови рецептори.
And he will come and say, no, you cannot eat from what I created.
Не можеш да ядеш от това, което съм създал.
What does it mean?
Какво означава това?
That humans, if they cannot eat from this fruit, they will
А не могат да ядат от този плод, ще умрат.
Because you are dependent on that fruit.
Защото вие зависите от този плод.
Therefore, Satan is coming and playing with all of this, and he wants to create a different picture of God in the mind of Eve.
И той иска да създаде една по-различна картина за Бога в ума на Ева.
Because he knows.
Защото знае.
As we should know today.
Както ние днес би трябвало да знаем.
Everything.
Всичко.
And absolutely everything.
Абсолютно всичко.
I am not exaggerating.
И не преувеличавам.
Absolutely everything in our life depends on our picture of God.
Абсолютно всичко в нашия живот зависи от представата ни за Бога.
Your style of pastoring depends on the picture of God you have.
Вашият пасторски стил зависи от представата ви за Бога.
Your style of parenting depends on the picture of God you have.
Вашият родителски стил зависи от представата ви за Бога.
If you think that God is like a heavenly Nebuchadnezzar or like a policeman,
ако си мислите, че Бог е като един небесен Навуходоносор или като един небесен полицай,
and he is only watching on us, on our mistakes,
който внимателно наблюдава да ни излови в грешка.
And then he comes and punish us.
След това идва и ни наказва.
Then of course such pastor will preach and look to his congregation.
Тогава, разбира се, този пастор ще проповядва и ще
бъде на църквата. And what he will look for?
И какво ще търси в нея?
He will look only, well, this is all right, this is all right. Now, in that person, there is something not in order. I have to come and visit him and give him, you know, a lesson.
Значи той ще гледа и ще казва, този е добре, виж, е, той вече не е добре, трябва да отида и да му дам някаква поука.
Everything we are doing depends on our mental picture of God.
Всичко, което вършим, зависи от умствената ни представа за Бога.
And Satan tries to create a monster out of God.
Сатана се опитва да представи Бога като чудовище.
To create a different characteristic, different character of God.
За да създаде един по-различен Божий характер.
To misrepresent him.
За да го представи погрешно.
To put him into a false light.
Да го представи в фалшива светлина.
To caricature him.
Да го окарикатури.
And to ridicule him.
И да го усмее.
Okay. Now, let me illustrate it in this way.
Позволете ми да го илюстрирам по следния начин.
When you will go on the way and then will be a ditch here, okay?
Когато вървите по пътя, изведнъж има така една пътина.
What is the most important step in order to fall into that ditch here?
Коя е най-важната стъпка, за да паднете в дупката?
Which step?
Коя стъпка?
The third one, fifth one, the 100th one?
Третата, петата, стотната.
The most important is the first step here.
Най-важната е първата стъпка тук.
Because when you step wrongly,
защото когато стъпите на криво,
it's only a matter of time,
е само въпрос на време,
when you will be down and dead.
Да сте тук долу и мъртви.
And everything starts in the anatomy of sin,
в тази анатомия на греха,
that we will disobey God,
когато ние ще се
върнем
на Бога,
от първата стъпка. That Satan tries to give us a different picture of God than he in reality is.
И това е, че Сатана се опитва да ни внуши една по-различна представа за Бога от това, който е, какъвто той в действителност.
He cannot come to even say, well, here is a beautiful fruit, eat.
Той не може да дойде при Ева и да ѝ каже, ето един хубав плод, изяжко.
Because in that situation she would say, no, 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 no.
Защото в тази ситуация тя ще каже, а не.
What he need to do is to create a different picture of God.
Това, което той трябва да направи, е да създаде една по-различна представа за
Бога,
да го усмее,
put him like a monster,
да го представи като чудовище.
Because then you will not trust such a God.
Защото тогава няма да се доверявате на такъв Бог.
The doubt will be the result, as we already heard.
Вече чухме съмнението, ще е резултатът.
And when you have picture about God who is very severe and taking freedom.
И когато вашата представа за Бога е като за един жесток, отнемаш свободата Бог.
And you have somebody else here who is showing that he is really the giver of freedom.
И когато се появи някой друг, който ви показва, че той е дарителят на свободата.
Then it's easy to give this different fruit and say, take it, you and eat.
Тогава е по-лесно да дадеш този различен плод и да кажеш, вземи го и яш.
You know, when Eve, according to verse 2,
когато според втори стих Ева,
is responding to Satan,
отговаря на Сатана,
she is making a great mistake.
Тя прави голяма грешка.
According to the text itself, is a mistake. Why it is a mistake?
Тя допуска грешка. Защо?
Because with Satan, we are forbidden to discuss.
Защото ни е забранено да говорим с дявола.
And when she is responding to Satan, she is creating a trap for herself.
Когато отговаря на Сатана, тя всъщност сама на себе си поставя капан.
Why she is creating a trap for herself?
Защо си поставя капан?
Because she is saying, well, God said.
Защото тя казва,
you must not eat from the tree that is in the middle of the garden.
Бог казва да не ядете от него, нито да се спрете от него, за да не ядете.
And you must not touch it. And you must not touch it.
Не го ядете и да не се докоснете.
Or you will die.
Защото ще умрете.
This is not what God said.
Не каза така Бог.
God said you will not eat from it.
Бог каза не яжте от него.
God did not say you will not touch it.
Бог не каза да не го докосвате.
Even though we understand that this was like implication of the
Torah.
You cannot eat from the tree and then meantime you will dance about around this fruit and you will touch it and smell it. No, it's impossible.
Не може да ядете от плода на дървото и да танцувате покрай него без да го докоснете.
But still, by saying what she is saying, she is creating a trap for herself.
Но въпреки това, казвайки това, което тя казва, тя сама си залага капан.
Because we understand from the totality of the picture that serpent is on that tree.
Но от цялостната представа за този текст разбираме, че змията е на дървото и разбира се докосва.
And is of course touching the fruit.
Разбира се докосва плода.
And spirit of prophecy is telling us that in one moment even he took it and he was eating in front of her.
И дори духът на пророчеството ни казва, че в един момент змията е взела плода и е ядяла от него.
And was he dead?
Умира ли?
And he was not dead.
И не умира.
Therefore, empirically, what she saw,
и така емпирично това, което тя вижда,
was in direct contradiction to what God said.
А в пряко противоречие с думите на Бога.
Because God said, when you will eat, you will surely die.
Защото Бог каза, когато ядете, със сигурност ще умрете.
And now he is eating.
И сега Сатана яде.
And he is not dead.
И не е мъртъв.
Therefore, for her, she is creating in debate.
В този диспут тя сама си залага капан.
And this is why now Satan can come with the direct attack.
И за това сега Сатана може да дойде с пряката атака.
When he is creating a false picture about God.
Когато той създава фалшивата представа за Бога.
And now she is wavering who is correct.
Yeah,
because Satan is now offering some advantages.
Когато сега Сатана предлага известни предимства.
Then in that situation, he is coming and saying, if you will eat, you will not surely die.
Когато ядете, в никакъв случай няма да умрете.
God said, you will surely die.
Бог каза, със сигурност ще умрете.
And he is saying, you will not surely die.
А Сатана казва, никак няма.
But on the contrary.
Но точно обратното.
Not only that you will not die.
Не само, че няма да умреш.
But you will gain two things.
Но ще придобиеш две неща.
And sin is always offered to us like a gain, never as a loss.
Грехът винаги ни се предлага като печалба, а не като загуба.
First offer, your eyes will be opened.
Първото предложение ще ти се отворят очите.
Second offer, you will be like God, knowing good and evil.
Второто предложение ще бъдеш като Бог, ще познаваш доброто и злото.
Now, was the first offer correct?
Беше ли правилно първото предложение?
Your eyes will be opened. Where
the eyes opened? Ще ти се отворят очите. Отвориха ли им се очите?
They were opened.
Отвориха им се.
But of course, differently than they thought.
По по-различен начин от този, за който си мислеха.
You see, therefore, it was a trick of Satan, because sin.
Това беше един трик на Сатана, защото грехът.
Sin is like a mirage, fata morgana.
Е като мираж, като фата моргана.
You are in the desert. You think there is an oasis. Then you go there, and you are dead.
Отивате в пустинята, мислите си, че някъде там има оазис, протягате ръка и няма нищо. Мираж.
Well, okay. The first offer we see. Was correct, but with a different content than they thought.
Разбира се, виждаме, че първото предложение беше вярно, но с по-различно съдържание от това, за което те си мислеха.
And second offer, you will be like God, knowing good and evil.
Ще бъдете като Бог, познаващи доброто и злото.
Was it true offer or false?
Беше ли правилно предложение или фалшиво?
True or false?
Вярно или погрешно, не може
да. Was Satan correct when he's saying? You will eat and you will be like God, knowing good and evil.
Беше ли Сатана прав, когато каза, като ядете, ще станете като Бога, да познавате доброто и злото?
Does God know evil by experience?
Бог познава ли злото от опит?
Not by experience. And he is inviting Satan. Satan is inviting Adam and Eve to know sin by experience.
Не, Бог не познава злото от опит, а Сатана канеше Ева да познае злото от опит.
You see, therefore, even this offer was not a true offer.
Виждате ли, че дори това предложение не беше истинско, вярно?
God is not knowing good and evil by experience.
Бог не познава доброто и злото от опит.
He knows only evil by intellectual capacity. What are the consequences of evil?
Той познава злото само с интелектуалните си способности, знае какви са последиците му.
But not that he sinned. He never sinned.
Не, че се грешава.
He's absolute good.
Абсолютно то добро.
Of course, in that sense, verse 22 in chapter 3 is very question mark with that. Verse 22.
Разбира се, в 22 стих от 2 глава, този стих е въпросителен.
How this verse 22 is translated in your Bulgarian language?
Как се превежда 22 стих на български? Новия международен превод се казва, и Господ каза:
The man has become like one of us, knowing good and evil.
Господ стана като един от нас да познава доброто и злото.
Човекът
стана, да.
The man has become like one of us.
Човекът стана като един от нас.
Well, if you take this translation, it looks like God is only confirming what Satan offered to Adam and Eve.
Изглежда, че Бог само потвърждава това, което Сатана беше предложил на Адам и Ева.
Because now he's saying, well, now humans has become like one of us, knowing good and evil.
Защото той казва, да, сега хората станаха като един от нас, познават доброто и злото.
Therefore, how to understand this verse 22?
Как да разберем този 22 стих?
You know, in Hebrew, there is this word has become.
Тази дума за стана.
We have the word root haya.
Там е корен хая.
Хая. Okay, хая. And this word хая had the first meaning.
Думата хая има първо значение.
To be.
Да бъдеш.
And the second meaning is to become.
Сън и да стана.
Okay. And usually translators are taking the secondary meaning that the man has become like one of us.
Преводачите обикновено използват това второто значение стана.
But if you take the first meaning of that Hebrew verb text,
ако вземете обаче първото значение на думата в
еврейската, then the translation should be.
Тогава преводът би трябвало да гласи.
Behold.
Бог би трябвало да казва ето.
Behold, the man was like one of us, knowing good and evil.
Човекът беше като един от нас да познава доброто и злото.
It means that he was able before sinning to discern between good and evil.
Това означава, че преди съгрешаването си той бил в състояние да прави разлика между добро и зло.
But in the moment when they sinned,
но в момента, в който съгреши,
we as humans we lost this capacity between good and evil.
Като хора изгубихме тази способност да правим разлика между доброто и злото.
And this is how we can understand this verse 22.
Така можем да разбираме 22 стих.
Then you have only the second possibility, how to understand it. Yes, there is a second possibility how to understand this verse.
Така че има втора възможност за разбирането на този стих.
When you will leave the translation as you have it now in the Bible.
Когато оставите превода такъв какъвто е в момента в Библиите ви.
And the second possibility is to take this text as ironical statement from the Bible.
И тогава възможността е да възприемете това изказване като една иронична забележка от страна на Бога.
And God after that whole tragedy is like taking a statement with a smile and saying, well, they are thinking that they are now like one of us, knowing good and evil.
И значи тогава Бог поглежда, усмихва се иронично и казва, човекът сега си мисли, че стана като един от нас да познава доброто и злото.
But it is not so.
Но не е така.
We have to expel them from the Garden of Eden.
Сега трябва да го избавим от Едемската градина.
And in the Bible it's very difficult sometimes to discern irony.
А в Библията много трудно понякога се различава иронията.
But in the very serious places in the Bible we have irony.
Но в много сериозни места на Библията се забелязва ирония.
For example, when Elijah is fighting against this false prophet in the Mount Carmel.
Например, когато Илия се бори против фалшивите пророци на планината Кармел.
When they are trying to put fire from heaven.
Когато те се опитват да докарат огън от небето.
Elijah is coming and saying, well, pray harder.
Идва Илия и казва, молете се
по-силно. And you know,
ударите се по-силно.
Because maybe your God is now somewhere on the walk.
Защото може вашия Бог някъде в момента да работи.
Or maybe he's in the bathroom.
Или е в туалетната.
This irony there.
Тук има известна ирония.
Or when in Psalm 2.
Или във втори псалом.
You have the statement that kings are uniting themselves in order to fight against God and his Messiah.
Имате твърдението, че царете на земята се обединяват, за да воюват против Бога и Неговият Месия.
What God is doing?
И какво прави Бог?
He is laughing.
Той се смее.
Yes, he is laughing. And we have in some places the statements in that regard.
И на някои места имаме подобни изказвания.
Therefore, it could be that also in chapter 3, Genesis 3:22 is also some kind of irony, if you don't want to translate it in that sense, it the humans was.
Значи, ако не искате да преведете този стих по варианта човекът беше като един от нас, втория вариант може да остане, че Бог говори иронично.
Alright, now Satan is offering this to offers which are false offers. It only seems like they will gain something.
И тези сатана предлагат тези две фалшиви предложения, които само на пръв поглед изглеждат като печалба.
And then of course the result is that when Satan is saying you will when you will eat from it, you will gain and you will not surely die.
И Сатана казва, когато ядете от плода, вие със сигурност няма да умрете, ще спечелите.
Then when Eve and Adam had to discern and decide whom they will trust.
И тогава Адам и Ева трябва да решат на кого да се доверят.
If God who said if you will eat you will surely die.
На Бога, който казва, ако ядете със сигурност ще умрете.
And this is what we have really in Hebrew.
И това имаме всъщност на еврейски.
And Satan is using that literal word of God and is negating it. You will not surely die.
Сатана използва тази дума на Бога и я обръща в отрицателен смисъл и казва, никак няма да умрете.
Then the final result is that Eve and Adam decided to go with that offer of Satan against God.
Окончателният отговор е, че Адам и Ева решават да се вслушат в предложението на Сатана.
This whole anatomy of original sin started with the wrong picture about God.
Цялата тази анатомия на греха започва с погрешната представа за Бога.
Let me tell you now this totally differently.
Нека ви разкажа сега това от един напълно различен вариант.
What is your first task as a pastor when you are preaching the gospel?
Каква е вашата първа задача като пастори, когато проповядвате Евангелието?
Your first task is to present God in such a way.
Вашата първа задача е да представите Бога по такъв начин,
that you will build a true picture about God.
Че да изградите една истинска представа за Бога.
We read later on in the chapter that Adam and Eve after they sinned, they were afraid of God.
По-нататък в главата четем, че след грехопадението Адам и Ева се страхуваха от Бога.
This is the consequence of sin.
Това е последица от греха.
We were all born with that attitude toward God, antagonistic attitude, and we are afraid of God.
Всички ние се раждаме с това антагонистично отношение към Бога и всички ние се боим от Него.
In order to love Him and to obey Him,
за да го обичаме и да му се покоряваме,
We need to have different picture about Him.
Ние трябва да имаме една по-различна представа за Него.
And we as pastors and teachers, we are responsible for that.
Пастори и учители, ние сме отговорни за това.
We need to present a right, correct picture of God in front of people.
Ние трябва да представим една правилна представа за Бога пред хората.
As we spoke yesterday about the God of Jonah.
Както вчера говорихме за Бога на Йона.
No, this God must be someone who is very attractive to us.
Този Бог трябва да е някой, който е много привлекателен за нас.
And then we want to follow him because he's a God of grace and compassion.
И ние искаме да го следваме, защото той е Бог на благодата, на състраданието и изобилстващ любов.
Alright, then according to the Genesis chapter 3, what is sin?
Е добре, според Битие,
Chapter 3.
Според Битие, трета глава,
what is
sin? Грехът.
What is the definition for sin?
Какво е определението за греха?
Mistrust.
Грехът е недоверие.
Is a broken relationship with God.
Това е нарушена връзка с Бога.
Is an attempt to live independent life on God.
Опит да се живее отделено независимо от Бога.
You know the English word autonomy,
английската дума за автономия,
comes from two Greek words.
Идва от две гръцки думи.
This word is autos,
автос,
and then is nomos.
И след това nomos.
What is this word auto?
Какво означава думата авто?
This is not a car, okay?
Кола, нали?
But what is this auto?
Number four, автор.
Me, myself.
Аз.
Okay. And nomos in Greek.
А nomos на гръцки?
Is law.
Е закон.
Okay, закон. It means that person who is autonomous.
Това означава, че човекът, който е автономен.
Is a person who is the law for himself.
Е закон сам за самия себе си.
He or she wants to decide what is good and what is evil.
Той или тя иска да решава сам какво е зло.
But when we sinned, we lost this capacity to discern what is good and what is evil.
Обаче когато съгрешихме, ние изгубихме тази способност да различаваме между добро и зло.
We are totally dependent on God's revelation.
И сме напълно зависими от Божието откровение.
Now God has to come to us and tell us what is good and what is evil.
Сега Бог трябва да дойде и да ни каже кое е добро и кое е лошо.
This is why Satan hates God's revelation.
Сатана мрази Божието откровение, което имаме.
Because it is the only way how we can know what is good and what is evil.
Защото това е единственият начин, по който можем да знаем кое е добро и кое е лошо.
Therefore, here in this handout you have the first definition what is sin.
Затова тук в разпечатките ви дадено първото определение за греха.
It's a broken relationship with God.
Нарушена връзка с Бог.
And I gave you some text there besides Genesis 3.
И други текстове, освен Бития
3. Like Romans 14:23.
Като Римляни 14:23.
That what is not from faith is sin.
Онова, което не е от вяра, е грях.
Well, but in the Bible we have more definitions of sin than this one.
Но в Библията имаме повече определения за греха от това.
Usually we know the definition which is in 1 John chapter 3 verse 4.
Обикновено имаме определението в 1 Йоанново 3:4.
That sin is what? Sin is a breaking of the law.
Беззаконие.
Is a breaking of the law.
Нарушаване.
Let me tell you that this second definition is only a prolongment of the first definition.
Нека ви кажа, че второто определение за греха е просто едно продължение на първото.
First, if we sin, the relationship with God is broken.
Първо, когато съгрешим, връзката ни с Бога се нарушава.
We were created in that relationship with God.
Ние бяхме създадени по тази връзка с Бога.
And when this relationship is broken by mistrust,
и когато тази връзка е нарушена от недоверие,
because we have now different picture of God in our lives,
защото сега имаме в ума си по-различна представа за Бога,
then it makes the results.
То тогава е явен резултатът.
First broken relationship in our mind with God.
Първо в ума ни се нарушава връзката с Бога.
And then will be the broken law of God, the word of God.
След това се нарушава Божият закон, Божието слово, непокорност.
Then Adam and Eve will actually eat this forbidden fruit.
И тогава Адам и Ева на практика изяждат забранението.
And what we have there in the point 2, the sin is like disobedience, is lawlessness.
И това е, което имаме в втората точка, че грехът е непокорство или беззаконие.
But we have also another definition for sin in James chapter 4 verse 17.
Имаме и друго определение за греха в Яков 4:17.
Okay, what is the third definition?
Какво е третото определение за греха?
Който не прави добро, грех.
Exactly. That if you know what is good,
когато знаеш какво е добро,
and you are not doing it,
и не го изпълняваш,
it's sin.
Това е грях.
Therefore, what is sin?
Е, що е грях?
It's a neglect to do what is good.
Пренебрегване да вършиш доброто.
You know, we usually think that sin is when we transgress the law of God. We do something negative.
Ние си мислим, че грях обикновено е нарушаване, престъпване на Божия закон, нещо лошо.
It means when we do something wrong, it's sin.
Ние си мислим, че когато направим нещо погрешно, тогава е грях.
But sin actually is also when we don't do something.
Но грехът е и когато не направим нещо.
Because Christianity is an active religion.
Е една активна религия.
If you will lay down in your bed all days and do nothing wrong, it's still wrong.
Ако цял ден си лежите в леглото и не правите нищо лошо, пак е лошо.
Because you cannot go and be closed in the monastery or in ghetto in order to think that you will be a true witness to the world.
Защото не можеш да отидеш да се затвориш в един манастир и да си мислиш, че си истински свидетел пред света.
Because true Christianity is to do what is good.
Защото истинското християнство е да вършиш онова, което е добро.
It's not only not to do what is wrong.
Не само да не вършиш онова, което е
грешно.
Това е само едната част.
But real Christianity is to do what is good. It's active religion. Active religion.
Но истинското християнство е да вършиш доброто. Това е активна религия.
In other words, sin according to James chapter
4
is an attitude of indifference.
Отношение на безразличие.
And you know that the attitude of indifference is a worst kind of attitude.
Вие знаете, че отношението на безразличие е най-лошия вид.
Because you can do for a person whatever you wish, but this person will still say, and so what?
Защото ако може да направиш всичко за човека и той пак да ти каже, ей, какво от това?
Yeah, like two opposites.
Като две противоположности.
One is stubbornness.
Едната е упоритостта.
And this is disobedience.
Това е. Непокорността.
But another opposite of stubbornness is lukewarmness.
Но другата крайност е хладкостта.
Is this indifference.
Това безразличие.
You know, no matter what, doesn't matter for me.
Не зависимо от какво става, не ме не ме касае.
Well, according to definition number 4,
според определение номер 4,
Romans 7,
Римляни 7 глава,
and also Psalm 51,
и Псалом 51,
is telling us,
и 58 ни казва,
that sin is also much deeper issue.
Че грехът е един много по-дълбок въпрос.
It's not only a broken relationship.
Това не е само нарушена връзка.
It's not only an act of disobedience.
Не е само акт на непокорност.
It's not only an attitude of indifference.
Не е само отношение на безразличие.
But in actuality it is a state in which we are born.
Но и състояние, в което се раждаме.
And this is very serious.
И това е много сериозно.
It is state in which we are born.
Това е състояние, в което се раждаме.
I want to do good.
Павел казва, искам да върша добро.
In Romans 7.
Римляни 7 глава.
But still I am not able to do it.
Но въпреки това не мога да го направя.
Why not?
Защо не?
Because of sin which lives within me.
Заради греха, който живее в мен.
It means in my sinful nature.
Това означава моето греховно естество.
No, we are all born with that sinful nature.
Всички ние се раждаме с това греховно естество.
It means with a tendency to sin.
С тази склонност да се грешаваме.
And we love sin naturally.
И ние съвсем естествено си обичаме
греха.
И тъй като се раждаме като
грешници,
ние също така съвсем естествено пораждаме
грях. Now,
51 псалом е много важен текст.
Okay, Psalm 51.
51 псалом.
And now in verse...
Да кажа, че текстът
бъде. Surely I was sinful at birth.
Бях греховен по рождение.
Sinful from the time my mother conceived me.
И в грях ми значна майка ми. Това е втората част на стига.
Please, don't think that mother of David was adulterous, therefore he was born in sin.
Моля ви се, не мислете, че майката на Давид е била прелюбодейци, за това, което е
забило. No, this is not the issue here.
Не, не това е въпросът.
The issue is that he is born already as sinful.
Въпросът е, че той вече се ражда като грешник. Поради греховното естество.
When you go to chapter 58,
когато отидете на Псалом 3 стих,
even from birth the wicked go astray.
Още от рождението си нечестивите се отстраняват.
From the womb they are wayward and stiglized. Okay?
Заблуждават, говоряки лъжи, щом се родят.
From the very beginning. Therefore, sin is also a state in which we are born.
Грехът е състояние, в което ние се раждаме.
And let me close with that fifth definition for sin.
И нека приключа с петото определение за греха.
In John 16, verse 8 and 9, we read
Йоан 16, глава 8 и 9
that the Holy Spirit will come,
че Святия Дух ще дойде,
and convince people of sin.
Ще убеди хората за грях.
And what is the sin?
И какво е грехът?
That they are not believing in me.
Че те не вярват в мен.
For what is sin? Sin is not to believe in Jesus Christ.
Да не се вярва в Исус Христос.
In what sense?
В какъв смисъл?
You know, Jesus Christ came here in order to be our Savior.
Исус дойде, за да бъде наш спасител.
He is the only solution for sin.
Той е единственото разрешение на проблема с греха.
And therefore the sin par excellence.
И затова грехът par excellence
is to refuse to accept him as a personal savior.
Е да отказваме да го приемем като личен спасител.
He died for us in order that we can live.
Той умря за нас, за да можем да живеем.
And to refuse to accept him as a savior is
а да кажем, че го приемем като спасител е най-големия грях.
Let me state it differently.
Нека да го кажа по по-различен начин.
And you tell me if you agree with me.
И вие ще ми кажете дали сте съгласни с мен.
I am convinced.
Убеден съм.
That in the last judgment,
че в последния съд,
nobody will be condemned to death.
Никой няма да бъде осъден на смърт.
On the ground that he or she is a sinner.
Въз основа на това, че е грешник.
Do you agree with me?
Съгласни ли сте с мен?
Yes.
Последния съд няма да бъде осъден на смърт само защото е грешник.
Amen.
Може ли да кажете амин?
Амин.
Because it would be the true that we all are sinners. But if somebody would be condemned to death,
но ако някой бъде осъден на смърт,
it's only because he or she refused in his or her life to accept Jesus Christ as a solution for the situation of sinfulness.
Като разрешение на проблема с греха.
Therefore, sin is something very, very deep.
Следователно, грехът е нещо много дълбоко.
It's breaking everything which is valuable, true, beautiful.
Това е нарушаване на нещо, на всичко красиво и
ценно. It's like an avalanche.
Това е като лавина.
Comes like a small ball of snow.
Идва в началото като
малко. And it's bigger and bigger and destroying everything.
Става по-голямо и унищожава всичко.
And tomorrow morning I will speak with you first of all about the consequences of sin.
Утре ще говорим първо за последиците от греха.
And then we will speak about the issues of worship which we have in Genesis chapter 4.
След това ще говорим за въпроса за поклонението от Бития 4 глава.
Please remember the most important issue when we speak about the anatomy of sin.
Моля, запомнете най-важният въпрос, когато говорим за анатомията на греха.
Sin always starts in our mind.
Грехът винаги започва в ума ни.
And it starts, this battle starts
и тази битка започва
with the battle about the picture of God.
С битката за представа.
Who is God?
Кой е Бог?
What is his character?
Какъв е характерът му?
And only when you have this right picture of God.
И само когато имате тази правилна
представа. That is a God of grace.
Че е Бог
and compassion.
На състраданието.
And love and patience.
На любовта и търпението.
And holiness and justice.
На светостта и праведността.
Only then you can relate to such God.
Само тогава може да имате връзка с
Бога. And you will be not afraid of such a God.
Няма да се страхувате от този
Бог. But you would like to be a friend of such a God.
Но ще искате да бъдете негов приятел.
And may God help us to teach
in
this matter
да преподаваме този въпрос
the seriousness of sin,
за сериозността на греха,
but also that God is even greater savior than sin.
Но и за това, че Бог е по-велик спасител от греха.
Амин.